7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere. Și de la capăt. Săptămâna care se încheie a fost marcată, printre altele, de noi evoluții în dosarul fostului președinte Igor Dodon, de continuarea misterioaselor alerte cu bombe în Moldova, de mersuri ale procurorilor împotriva partidului Șor, dar și de îngrijorări la scară națională și internațională legate de valul de căldură și de secetă, ca și de războiul din Ucraina. Luni 18 iulie, în atenția reporterilor noștri, s-a aflat, printre altele, reforma promovată de guvernare a legislației privind îngrijirea copilului. Într-un interviu pentru Europa Liberă, realizat de Tamara Grejdeanu, Alina Andronache, de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, o bună cunoscătoare a acestei problematici, a salutat mai întâi decizia Parlamentului de săptămâna trecută, care a oferit părinților posibilitatea să împartă concediul de îngrijire a copilului, mărind potențial cel puțin rolul taților.
Din datele solicitate de la CNAS am observat că numărul atât de mic a taților care beneficiază de acest concediu, care este o măsură foarte bună, 100% echitate de în fondul social, stai 2 săptămâni cu copilul nou-născut. Întotdeauna ne întrebam de ce atât de puțin tați beneficiază de această oportunitate. Și atunci, în răspunsul CNAS, am observat că un număr destul de mare de tați nu reușeau să depună cererea în acele 5-6 zile. Respectiv, impactul pe care o să-l aibă această măsură e că va crește numărul taților care beneficiază de acest concediu paternal.
S-au făcut, pe de altă parte, studii sau a fost preluată experiența altor state pentru a se înțelege în ce măsură sunt suficiente aceste 14 zile calendaristice?
După mine, aș fi vrut o lună. Și-am propus să fie o lună de zile sau posibilitatea de a fi împărțit în fracțiuni. Adică dacă tata vrea o săptămână sau o săptămână, două, trei, adică să poată jongla. De fapt, în alte state, nu atât pun accent, de exemplu țările nordice, pe concediu paternal, cât pe flexibilitatea ca părinții să poată jongla și împărți tot concediul de îngrijire a copilului între ei.
Înțeleg, și legea votată acum prevede că mama și tatăl vor putea împărți pe rând concediul de îngrijire a copilului. Da. Cum se va întâmpla la modul practic?
Asta este noutatea cea mai mare pentru Republica Moldova, că mama și tata vor putea împărți concediul de îngrijire a copilului, ba mai mult, vor putea o perioadă să ia concomitent ambii. Rămâne CNAS-ul până în luna septembrie să vină cu toate hotărârile de guvern aferente, ca să le fie mult mai clar părinților. Ideea este că dacă, de exemplu, nu știu, acum, că am născut eu, ca și mamă, îmi iau 5 luni, 6 luni, 7 luni și stau cu copilul, peste 7 luni poate să ia tata 6 luni, peste 6 luni pot să iau eu și toate lucrurile astea vor fi nu atât de birocratice, vor fi printr-o cerere scrisă la CNAS. Deja familiile înțeleg că nu mai pot fi din punct de vedere financiar sau economic să stea atât de mult, fie din punct de vedere profesional, fiecare persoană are dreptul să poată să se dezvolte atât profesional, cât și să aibă o familie și să aibă atâți copii cât își dorește, ca să poată combina viața de familie cu cea profesională.
A apărut o nouă opțiune pentru concediul de îngrijire a copilului, mai scurt și mai bine plătit, adică indemnizația pentru creșterea copilului va putea fi primită în mărime de 90% din venit până la vârsta de 1 an și 2 luni a copilului. Asta s-a adăugat la cele 2 existente posibilități de până acum.
Începând cu 1 septembrie, o familie când va afla că sunt în așteptarea unui nou membru de familie, o să aibă discuții ca să poată vedea ce fac ei mai departe. Și asta a fost scopul acestui proiect de lege. Flexibilitate maximă părinților de a decide cum împart acest concediu de îngrijire a copilului, cine și cât stă, cine e la început, cine pe urmă. Și această flexibilitate sau aceste decizii să nu fie influențate de către stat, dar să fie asumate de către familie.
Chiar și în condițiile unor stimulente financiare, nu apare o problemă? Ce fac părinții cu copiii atunci când revin la muncă? Mai devreme, de vârsta de 3 ani.
De fapt, noi întotdeauna am spus că dacă vrem să atingem reconcilierea vieții de familie cu profesionale pe bune, da, să fie asta un slogan doar, să sune, și într-adevăr să se întâmple acest lucru, toate măsurile întreprise de către autorități să aibă la bază trei piloni. Primul este reforma concediului de îngrijire a copilului. Al doilea moment important este cel de a implica tații cât mai mult, și aici vin al doilea pachet de măsuri. Și trei, diversitate maximă în servicii de îngrijire a copilului, atât pe sectorul public cât și în sectorul privat. Adică dacă nu o să se întreprindă măsuri pe unul dintre acești piloni, reforma va fi eșuată.
Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
Și de la cap.
Marți 19 iulie, Europa Liberă a analizat, printre altele, consecințele deciziei din ajun a Uniunii Europene de a majora pe o perioadă de un an cotele de acces fără taxe pe piața europeană pentru prune, struguri și alte 5 produse agricole din Republica Moldova, care până atunci nu erau complet liberalizate. Detalii ne-a oferit Ala Ceapai.
Experți de la Chișinău anticipează că exporturile de prune și struguri de masă moldovene ar putea crește esențial după decizia de luni a Consiliului Uniunii Europene de a majora pe o perioadă de un an cotele de acces fără taxe pe piața europeană pentru aceste și alte 5 produse din Republica Moldova, care până acum nu erau complet liberalizate. Anual, Republica Moldova exportă până la 50.000 de tone de prune, depășind chiar cota oferită acum de Uniunea Europeană. Struguri au fost exportați anul trecut 57.000 de tone, aproape de noua limită a exporturilor netaxate spre piața europeană, precizează expertul Stas Madan, director de program la Centrul Analitic Independent Expert Group.
Este o măsură îmbucurătoare, mai ales pentru prune și strugurii de masă. Aici există precedente în anii trecuți când Republica Moldova depășea cotele admisibile fără taxe vamale și respectiv pentru diferență se plătea taxe vamale, mai ales că pentru aceste produse în ultimii ani a crescut foarte mult și geografia exporturilor în mai multe țări din Uniunea Europeană și respectiv este un potențial destul de mare.
Un potențial de creștere a exporturilor există și în cazul cireșelor, dar deja în sezonul agricol viitor, prevede Stas Madan.
În condițiile în care sunt la fel produse perisabile și aceste produse la fel erau exportate în mare parte pe piețele din Est, dar cu crearea acestor dificultăți de război, cu crearea acestor dificultăți de transport și logistice, probabil pentru acești producători, piața Uniunii Europene va reprezenta o bună oportunitate.
Pe de altă parte, merele moldovenești, pentru care Uniunea Europeană a decis să dubleze cotele până la 80.000 de tone, ajungeau preponderent pe piața Federației Ruse până la războiul din Ucraina. Pe piața comunitară, Republica Moldova exporta anii trecuți doar în jur de 10.000 de tone, afirmă Stas Madan.
Dacă analizăm statisticile UE referitor la piața merelor, deci este o piață destul de autosuficientă, adică producătorii de mere din Uniunea Europeană, mai ales Polonia, care este practic cel mai mare producător din lume, au volumele necesare pentru a acoperi aproape integral necesarul de consum pentru UE. Cred că este o oportunitate, în primul rând, probabil, piața din România, dar în cazul merelor, reieșind din logica realității economice, nu cred că putem miza pe o substituire prea mare din contul piețelor europene.
În ce privește roșiile sau usturoiul, Republica Moldova de fapt importă aceste produse, pentru că nu poate nici măcar să-și acopere consumul intern.
E evident că aici este foarte mult de lucru pentru a crește potențialul acestor produse.
Exportul celor 7 produse moldovene era până acum limitat pentru a nu admite un aflux sporit al lor către piața comunitară, explică Stas Madan.
Și Republica Moldova are asemenea produse, cum ar fi carne. Noi putem importa din Uniunea Europeană fără taxe vamale doar un anumit volum de carne, după care se aplică taxe vamale. Aceasta se face în logica de a proteja producătorul autohton.
Uniunea Europeană este principala piață de desfacere pentru Republica Moldova. Acolo pleacă 65% din exporturile moldovenești. Comentând decizia Consiliului Uniunii Europene, președinta Maia Sandu a spus, între altele, că majorarea exporturilor înseamnă creșterea veniturilor companiilor moldovenești, a salariilor și a numărului locurilor de muncă, a impozitelor plătite în bugetul țării și, respectiv, creșterea resurselor disponibile pentru pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor. Citez, piața europeană este o piață mare, stabilă, bogată și previzibilă, unde putem exporta tot mai mult, dacă investim în calitatea produselor noastre, dacă suntem competitivi, a mai comentat șefa statului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Și de la cap.
Jucătoarea de tenis din Rusia, Daria Kasatkina, în vârstă de 25 de ani, a spus într-un interviu video că este lesbiană, că are o relație cu altă sportivă și a criticat climatul anti-LGBT din Rusia. Kasatkina, cea mai bine plasată jucătoare rusă în clasamentul WTA, anume pe locul 12, a făcut anunțul la o zi după ce deputații ruși au propus luni o înăsprire a legislației așa numită împotriva propagandei gay, datând din 2013, astfel ca în noua formă să interzică de fapt orice discuție publică despre persoane LGBT+. Sunt o mulțime de alte subiecte tabu, chiar mai importante acum în Rusia, așa că nu mă miră, a comentat inițiativa legislativă Kasatkina pe canalul de YouTube al lui Vitya Kravchenko, vorbind la Barcelona. Să fii împăcat cu tine însuți este ceea ce contează, a spus Kasatkina, insistând că a-ți ascunde orientarea sexuală nu merge, cel puțin nu pe termen lung. Luna aceasta, jucătoarea de fotbal din Rusia, Nadia Karpova, a făcut și ea un anunț similar. În interviul ei, Kasatkina a spus că este fericită pentru Karpova și că e bine ca aceste lucruri să fie cunoscute de cât mai multă lume. Cred că este important ca oameni cu influență în sport și în orice alt domeniu să vorbească despre asta. Asta chiar că ajută, a mai spus sportiva rusă care a ajuns anul acesta în semifinale la Roland Garros. La câteva ore după publicarea interviului, Kasatkina a postat pe Instagram o fotografie în care îmbrățișează o femeie. Potrivit Guardian, e vorba de prietena Kasatkinei, Natalia Zaviaco, o patinatoare artistică născută în Estonia, care trăiește în Canada. În interviul video, Kasatkina a făcut apel, printre altele, la încetarea războiului din Ucraina, pe care l-a numit coșmar. În final, Kasatkina plânge în interviu după ce este întrebată dacă se teme că de acum nu se va mai putea întoarce în Rusia. Anunțul Dariei Kasatkina privind orientarea ei sexuală netradițională a fost salutat imediat de personalități din lumea sportului. Una din primele reacții a fost a Amandei Anisimova, jucătoare de tenis americană de 20 de ani, născută din emigranți ruși. Alte aplauze au venit mai târziu de la foste glorii ale tenisului, de pildă Pam Shriver. Homosexualitatea în lumea sportului, a tenisului în particular, a apărut în prim plan mai întâi în 1981, grație coming-out-ului a două mari jucătoare de tenis, cehoaica emigrată în Statele Unite, Martina Navratilova, și americanca Billie Jean King. Inclusiv mulțumită lor, Asociația Tenisului Mondial Feminin WTA marchează anual luna Pride-urilor în iunie. WTA nu a reacționat de îndată pe net la anunțul Kasatkinei.
Și de la cap.
Miercuri 20 iulie a fost încă o zi cu alerte cu bombe dovedite false în Republica Moldova, la o zi după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale spunea că ele sunt puse la cale de persoane din țară și străinătate ca să destabilizeze țara. O relatare pe această temă a pregătit Ala Ceapai.
Aeroportul Internațional Chișinău și Primăria Capitalei au fost miercuri de două ori ținte ale unor amenințări cu bombe. Poliția a mai intervenit pe parcursul zilei la Piața Centrală, în Parcul Ștefan cel Mare și la Mănăstirea Ciuflea din centrul Capitalei. Toate alertele s-au dovedit a fi însă false. Forțele de ordine încă nu au identificat autorii alertelor, dar, cel puțin în cazul Primăriei și Pieței Centrale, au inițiat deja un proces penal pentru, citesc, comunicarea minciunilor cu bună știință despre actul de terorism. Am încheiat citatul. Cu o zi mai devreme, incidente similare au avut loc la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 și la Curtea Supremă de Justiție. Seria de amenințări false cu explozive neobișnuit de frecvente în ultima perioadă este anchetată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și de Poliție. În cele mai recente precizări despre mersul anchetei, Procuratura a anunțat că există mai mulți suspecți atât din țară, cât și de peste hotare, dirijați de un grup de persoane care ar urmări, citesc, acțiuni de destabilizare și de creare a neliniștii în societate. Am încheiat citatul. Procurorii consideră că aceste incidente ar avea legătură inclusiv cu evoluțiile geopolitice din țară, în special obținerea de către Moldova al statutului de candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Citesc, considerăm că episoadele acestor infracțiuni au un impact cu atât mai negativ cu cât sunt înfăptuite în perioada desfășurării războiului din Ucraina, se mai arată în comunicatul instituției. De la începutul lunii iulie, poliția a primit 10 de alerte false despre amplasarea unor explozibile în sediile mai multor instituții de stat, între care birourile Agenției Servicii Publice din toată țara, inclusiv Găgăuzia, Parlament și mai multe instanțe de judecată, dar și la aeroportul Chișinău. Cea mai mare avalanșă de asemenea amenințări a avut loc pe 5 iulie, când poliția a informat că a primit într-o singură zi peste 50 de alerte cu bombă și toate s-au dovedit false. Președintele Parlamentului Igor Grosu și ministrul Justiției Sergiu Litvinenko au declarat atunci că incidentele ar avea legături cu emiterea mandatului de arestare în absență pe numele fostului lider democrat Vlad Plahotniuc și cu plasarea în arest preventiv în penitenciar a fostului șef SIS Vasile Botnar, iar premierul Natalia Gavrilița declara atunci că ar putea fi un act de reavoință pentru a slăbi capacitățile organelor de forță. Ea a mai afirmat că ar exista informații că ar fi fost utilizate tehnologii informaționale din străinătate, fără a da însă alte detalii. Conform legii, autorii denunțurilor false riscă amendă până la 42.500 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 2 ani de închisoare. Ministerul de Interne a propus recent înăsprirea acestor pedepse, inclusiv triplarea amenzilor și majorarea anilor de detenție. Primele incidente de acest fel au fost înregistrate în regiunea transnistreană în primăvară, la scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina. După un șir de alerte false cu bombe în școli și alte instituții din stânga Nistrului, au urmat câteva explozii, inclusiv în preajma sediului MGB de la Tiraspol și pe aerodromul militar din Parcani. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a cerut miercuri 20 iulie țărilor membre în Uniune să-și reducă cu 15% cererea de gaze naturale pentru a depăși ceea ce președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a numit șantajul Moscovei. Detalii despre ceea ce pare să fie un moment important în redefinirea politicii Uniunii Europene în domeniul energetic într-o relatare primită de la Dan Alexe.
Rusia ne șantajează. Rusia folosește gazul ca pe o armă, au fost cuvintele președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a anunțat azi setul de măsuri propuse guvernelor. Strategia de război a Uniunii Europene presupusă a duce la reducerea consumului de energie și introducerea unor economii începând chiar acum în timpul verii pentru a permite trecerea cu succes a iernii care se anunță rece și aducătoare de privațiuni. Pe scurt, Europa trebuie să fie gata să înfrunte o iarnă fără gaz rusesc. Actualmente, Uniunea Europeană e dependentă în măsură de peste 40% de gazul rusesc, dependența variind enorm de la o țară la alta. Deja înainte de declanșarea războiului, Rusia menținuse livrările de gaz la un nivel foarte coborât pentru a face să crească prețurile. După o perioadă de reduceri voluntare ale consumului, planul propus azi de Comisie va forța cele 27 de țări ale Uniunii să-și reducă consumul de gaz. Altfel zis, măsurile menite să ducă la economii vor putea deveni obligatorii. Înainte să se ajungă acolo, se propune o perioadă de 8 luni în care aplicarea măsurilor se va face pe bază voluntară, înainte ca ele să devină obligatorii. Comisia cere statelor să economisească 15% din gaz până la sfârșitul lunii martie 2023. Acel gaz economisit ar fi stocat și distribuit în comun țărilor celor mai afectate de o posibilă suprimare totală a livrărilor rusești de gaz. În miez de vară trebuie să ne gândim la iarnă, a spus prezentând planul și vicepreședintele Comisiei Franz Timmermans. Avem oare nevoie să ținem luminile aprinse noaptea în birouri goale sau să ținem aerul condiționat permanent la 20 de grade? A întrebat retoric Franz Timmermans. Unele țări sunt însă mai vulnerabile decât altele. Propunând un prag de 15% de economii, Comisia lasă la latitudinea guvernelor alegerea și implementarea implementarea celor mai bune măsuri pentru a atinge această țintă de 15%. Dacă Rusia ar întrerupe total și imediat aprovizionarea cu gaze, economia Uniunii Europene s-ar putea reduce cu până la 1,5% din produsul intern brut, estimează Comisia. În ultimele luni, Uniunea Europeană a încheiat o serie de acorduri pentru înlocuirea treptată a gazului rusesc cu țări atât de diverse ca Azerbaidjanul, Canada, Egiptul sau Statele Unite. Proiectul va fi acum transmis rapid ambasadorilor celor 27 de țări la Bruxelles. Sunt de așteptat multe proteste din partea unor țări membre, ca să nu mai vorbim de protestele industriei sau nemulțumirile populare. Tot astăzi, ambasadorii Uniunii Europene vor lua în considerare o nouă listă de indivizi și entități rusești pe care să le sancționeze în continuare. Aflăm acolo nume interesante. Printre indivizii și organizațiile propuse pentru lista neagră a Uniunii Europene, găsim clubul rus de motocicliști Lupii Nopții, Nacnie Volki, și actorul Vladimir Mashkov, care a apărut într-unul din filmele Mission Impossible. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Fostul președinte Igor Dodon a aflat joi 21 iulie că va trebui să stea în arest la domiciliu încă 30 de zile, însă tot va avea voie în acest timp să discute cu presa. Judecătoria Ciocana a examinat într-adevăr o nouă solicitare ca fostul președinte să nu mai poată comunica chiar cum dorește, însă a respins-o din nou spre exasperarea procurorilor, cum veți auzi în relatarea primită de la Tamara Grejdeanu.
Petru Iarmaliuc, unul din grupul de procurori care îl anchetează pe Igor Dodon, a declarat Europei Libere că va contesta decizia instanței, adăugând că a prezentat probe pertinente și concludente care indicau că unii martori ar fi fost intimidați.
Eu să mă expun prin recurs, să argumentez necesitatea. Avem o aplicare necorespunzătoare a legii. Adică se aplică arestul la domiciliu, dar nu cum e scris în lege. Dar cum, eu nu știu cum, eu nu am explicații. Eu chiar nu am explicații. Nici chiar acum, la treia prelungire, explicând judecătorului, domn magistrat, stimați participanți la proces, nu vrem nimic altceva decât aplicarea exactă a legii.
Judecătorii au menținut restricțiile anterioare, adică Igor Dodon nu are dreptul să părăsească locuința, să comunice cu persoanele vizate în ancheta penală și să nu săvârșească acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în procesul penal. Ultima restricție nu se regăsește în articolul privind arestarea la domiciliu din Codul de Procedură Penală, ci în cel privind liberarea provizorie sub control judiciar, atrage atenția Petru Iarmaliuc.
Este inacceptabil ca printr-o măsură arestul la domiciliu, instanța să aplice alte restricții de la altă măsură.
Fostul președinte Igor Dodon, care face declarații politice de fiecare dată când se prezintă în instanță, dă aprecierea anchetei sale pe rețelele de socializare și oferă interviuri de acasă, aflându-se în arest la domiciliu, a declarat miercuri 20 iulie că solicitarea procurorilor ar fi o încercare a guvernării de a-l reduce la tăcere.
Eu deranjat foarte mult interviurile care le-am dat ultimele săptămâni. Nu are nicio logică încercarea de a-mi interzice să discut cu dumneavoastră. Înțeleg că îi deranjează. Deranjează pe cei din conducerea DVFA țării. O deranjează pe regina Facebook-ului, cum îi spune Maia Sandu. Probabil asta o deranjează, că Dodon vorbește, dar eu o să vorbesc, eu o să critic, eu o să expun poziția, indiferent de încercările de a-mi închide gura.
Potrivit lui Petru Iarmaliuc, Igor Dodon trebuie să notifice organele de anchetă sau instanța atunci când primește în vizită jurnaliști din țară sau de peste hotare. Procurorul mai spune că instanța este obligată să vegheze din oficiu dacă se încalcă măsura preventivă de arest la domiciliu, pentru că înlocuirea acesteia se poate face atât la demersul procurorilor, cât și al magistraților. Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă, trădare de pat și acceptarea finanțării unui partid politic de către o organizație criminală, în dosarul numit generic Culioc. Asta după ce în spațiul public au apărut imagini în care liderul socialist primea o pungă neagră de la oligarhul Vlad Plahotniuc. Fostul președinte spune că e un dosar politic. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Joi 21 iulie s-au împlinit 30 de ani de la încheierea ostilităților în războiul de secesiune de pe Nistru, în 1992, în baza unei înțelegeri semnate de liderii de atunci ai Moldovei și Federației Ruse, Mircea Snegur și Boris Yeltsin. Despre semnificația aniversării a discutat colegul nostru Alexandru Canțârcu, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
La 21 iulie 1992, președintele Mircea Snegur și președintele Rusiei Boris Yeltsin au semnat la Moscova, în prezența liderului autoproclamat de la Tiraspol, Igor Smirnov, convenția cu privire la principiile reglementării pașnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova, conflict declanșat de forțele separatiste de peste Nistru la începutul lunii martie același an. Din momentul semnării convenției, părțile în conflict se angajau să înceteze imediat focul și să retragă trupele, tehnica de luptă și armamentul pentru a crea o zonă de securitate. Controlul asupra acestei zone trebuia să fie exercitat de o comisie unificată de control formată din reprezentanții a trei părți participante la procesul de reglementare, adică ai Chișinăului, Moscovei și ai Tiraspolului.
Vineri 22 iulie a fost prima zi petrecută integral în izolator de vicepreședinta a partidului Șor, Marina Tauber, reținută în ajun pentru 72 de ore sub acuzații legate de finanțarea partidului. Suporterii formațiunii cunoscuți pentru spiritul protestatar au spus că vor ieși vineri în stradă, în vreme ce autoritățile cercetau noi și noi bănuieli legate de alți membri ai formațiunii cu lider plecat peste hotare. Despre aceste evoluții a relatat vineri Ala Ceapai.
Protestul antiguvernamental organizat de Partidul Șor a avut loc la Procuratura Generală. Manifestanții purtau pancarte pe care se putea citi, între altele, PAS nu mai reprezintă poporul sau jos mâinile de pe Partidul Șor.
Marina, de neputire! Marina, de neputire!
În ajun, Partidul Șor a difuzat un comunicat în care respinge categoric toate acuzațiile care îi se aduc din partea instituțiilor de anchetă și susține că perchezițiile și dosarele pornite pe numele membrilor formațiunii sunt neîntemeiate și ar avea drept scop eliminarea partidului de pe scena politică și persecutarea opoziției. Citez, învinuirile aduse nu sunt veridice, suportul probant este unul speculativ și iluzoriu, iar organul de urmărire penală, având la îndemână multe alte măsuri, a ales arestul preventiv în izolator. Se arată în comunicatul formațiunii. Vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, a fost reținută joi de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore, după ce a fost lipsită de imunitate parlamentară și după ce procurorii au descins la sediile Partidului Șor din Chișinău și din țară. Procurorii au constatat, între altele, că formațiunea ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste. Tauber a fost luată sub escortă direct de la ședința Parlamentului, fiind bănuită de falsificarea raportului financiar al Partidului Șor depus la CEC și acceptarea finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat condus de liderul său de partid, Ilan Șor. De la tribuna Parlamentului, Marina Tauber a calificat decizia drept una politică și a acuzat guvernarea PAS că, citez, utilizează procuratura ca pe o bâtă. Fiind întrebată într-o emisiune televizată ce crede despre ancheta privind finanțarea ilegală a Partidului Șor, președinta Maia Sandu a răspuns că singura ei dorință este ca acest proces să fie unul corect, transparent și să nu trezească semne de întrebare.
Nu cred că este o surpriză pentru cineva că acest partid politic se finanțează ilegal din surse obscure și nedeclarate. În sfârșit, instituțiile statului au pornit acest dosar. Sigur, cei care sunt vizați, probabil că le e mai ușor să se victimizeze și să caute vinovați în altă parte decât să explice de unde sunt banii și de ce nu i-au raportat.
A spus șefa statului.
Sperăm să fie finalitate, pentru că știm cu toții că sunt mai multe dosare pe care nu avem finalitate încă.
A adăugat Maia Sandu. Marina Tauber a ajuns și anterior în vizorul procurorilor. La sfârșitul lunii mai, Parlamentul a lipsit-o de imunitate pe ea și pe deputatul fugar Ilan Șor, ambii fiind bănuiți de spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari, într-un episod al fraudei bancare. Tauber a rămas fără imunitate parlamentară și în 2019, fiind arestată și cercetată pentru participare la devalizarea sistemului bancar, dar ancheta nu a avut finalitate și ea a fost scoasă de sub urmărire penală. Numele Marinei Tauber apare în ambele rapoarte ale companiei americane Kroll, care a investigat furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.